Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Franz Werfel, Zpronevěřené nebe. Čte Vladimír Hauser. Část 27.
V jídelně karavanseráje pobíhal Josef Eusebius Kompert samým rozčilením sem a tam. Stalo se něco, co vážně ohrozilo jeho úspěch jako organizátora této poutní cesty. Telefonát z nejvnitřnější svatyně vatikánských paláců. Bolestně měkký hlas jakéhosi službu konajícího preláta sděloval, že přijetí poutníků v konzistorním sále plánované na dnešní poledne se pravděpodobně nebude moci uskutečnit, protože jeho svatost měla velmi zlou noc a musí se vyhýbat jakékoliv námaze. Konečné rozhodnutí prý ještě nepadlo, neboť to náleží samotnému svatému otci, ale již teď by bylo dobré smířit se s tím, že ani dnes, ani v nejbližších týdnech nelze počítat s osobním pozdravením společného otce věrným dětem. Toto zklamání nepřišlo neočekávaně. Z novin bylo známo, že 80letý Pius svádí hrdinný boj se svou smrtelnou nemocí. Po celé měsíce starcova silná vůle vítězila nad selhávajícím tělem. Potom však přicházely dny, většinou po velkých svátcích nebo audiencích, kdy se sotva mohl zvednout z postele a odsloužit mši ve své soukromé kapli. V takových dnech bylo pro papeže největším problémem opustit prostý byt člověka Achila Ratyho ve třetím patře Vatikánského paláce a sestoupit do slavnostních a státních sálů náměstka Kristova ve druhém poschodí. Podobně jako u obyčejné služebné Tety Línkové, i choroba nejvyššího pastýře všech věřících natropila největší spoušť v nohách. U služebné to byly otevřené bercové vředy a zanícené křečové žíly, u pontifika těžké kornatění a gangréna, u ní následky častého dlouhého stání, u něj častého dlouhého trůnění. Trojnásobně korunovaný stařec neznal nebezpečnější a bolestivější námahu než časté audience pro poutníky a z nich ty prostřední a malé mnohem více než velké. Když totiž musel přijmout víc než 1000 poutníků, našlo se dobré východisko. Schromáždili je dole v proslulém Damasově dvoře a Pius se objevil na purpurem čalouněné lodžii, odkud pronesl řeč a udělil hromadné požehnání. Mnohem méně pohodlí však měl při audiencích, kdy se v Klementově nebo konzistorním sále tísnilo na nejvýš několik stovek. Tehdy musela jeho svatost kráčet podél dlouhých řad klečících, jednomu každému podat k políbení rybářský prsten a osobně udělit papežské požehnání. A aby toho ještě nebylo dost, společný otec nesměl být ničeho ušetřen a musel sem tam někoho, kdo se mu zdál obzvlášť churavý nebo nesvéprávný, vyznamenat několika otázkami v jeho národním jazyce. Pokaždé to byla těžká fyzická práce a kdo si z jeho doprovodu spočítal, že papež v některých dnech musel takovým způsobem urazit více než 5 kilometrů, poutníko kilometrů, dalo by se říct. Nikdo rozumný proto nebude papežově osobnímu lékaři doktoru Milanimu zaznívat, že dnes po téměř bezesné pacientově noci naléhal na odřeknutí plánované audience. Josef Eusebius Kompert ovšem rozumný nebyl. Přestože svatého otce horoucně uctíval, zdar tak skvěle připravené a dosud i výborně probíhající poutní cesty pro něj znamenal mnohem víc než osoba trpícího starce. Až do dnes šlo všechno jako na drátkách. Jestliže však odpadne smysl a vyvrcholení toho všeho, bude to neúspěch, ostudné selhání a už se nebude hovořit o záslužné poutní cestě, ale jen o nezajímavé, zábavné cestě do Itálie, jakou stejně dobře uspořádá libovolná cestovní kancelář. Josef Eusebius nejprve vyhnal do Vatikánu ministra a monsignora, aby tam uplatnili svůj vliv. Notáblové se vrátili bez úspěchu. Nepřinesli ani ano, ani ne. A už minula 9. hodina. Tu se organizátor bez okolku rozhodl, že zkusí štěstí sám. Přestože k tomuto podniku nebyl legitimován ničím jiným než nedostatkem ostychu, byl pevně přesvědčen o tom, že jeho osobnímu útoku neodolá protokol ani choroba jeho svatosti. Zářil a potil se divokou energií. I když odpadl od víry otců, v jeho krvi dále žila nezlomná zděděná ochota poměřit se s každou obtíží a nic nemožného nepovažovat za nemožné. Na poslední chvíli přece jen vyjednat audienci poutníků u smrtelně nemocného papeže, to byl strhující úkol, který na výsost lákal nejen konvertitu, ale i původního pana Comperta. Požádal mladého kaplana, aby ho doprovodil. Taxíkem odjeli k onomu posvěcenému vchodu do Vatikánského paláce, kterému se říká Portone di Bronzo. Compert napřímil svou sporou postavu a co nejrázněji oznámil švýcarským halapartníkům, že přichází z pověření rakouského poutnického národa a že je znám a očekáván na nejvyšších místech. Přitom pravicí vysoko mával jakousi pozvánkou jako neporazitelným signálním praporkem. Gardoví dveřníci, kterým bez pochyby zaimponoval, mu se zasalutováním uvolnili cestu. Johannes Seidel se nemálo podivil Compertově jistotě. Ten už hlučně dupal po tisíciletých kamenných dlaždicích a cítil se v oparu papežství jako doma. Vždyť už byl přítomen 7 audiencím, z toho 2 intimním, jak zběžně podotkl. Za to Seidel byl stísněný a ostýchavý a nejraději by chodil po špičkách. Organizátor cesty ho rychlým krokem vedl chodbou Švýcarů, Damasovým dvorem, po majestátním královském schodišti do 2. poschodí, kde spěšně prošli řadou velkých sálů, neustále zastavováni gardovými důstojníky a vždy zase propouštěni dál, díky Compertovu sebejistému vystupování. Seidel sám by po překonání Portone di Bronzo nejspíš nepronikl ani ke královskému schodišti. Takhle se však, díky Compertově nezadržitelnému postupu, jako zázrakem dostali na Scala dei Parafrenieri, která již leží poblíž papežské antikamery. Tady seděl u úplně prázdného psacího stolu pod vysokým oknem velmi důstojný pán ve fraku a s lesklou škrobenou náprsenkou. Na několika židlích řídce rozestavených u stěn čekalo pár duchovních na klíně aktovku, tiší, nehybní a pohroužení do sebe. Byli to určitě vysocí úředníci z různých kanceláří kurie, kteří měli odevzdat své zprávy v papežově soukromé kanceláři. Kaplan si povšiml, že většina obličejů v pontifikově dvorské domácnosti si je navzájem zvláštně podobná. Dokázal to v duchu vyjádřit jen protimluvem. Září nezdravým zdravím. Byly hladké, napjaté, růžové, vlhké a přesto jakoby voskové. Musel myslet na umělé květiny nebo na jisté druhy orchidejí, které se pěstují pod elektrickým světlem, aby se u nich dosáhlo nepřirozeného zabarvení. Podobné obličeje možná mívali dvorští hodnostáři předvěkých kněžských králů, kvetoucí a mrtvolné současně. Zejména ten pán ve fraku, úplně bez vlasů i obočí, vyvolával v Seidlovi takový dojem. Byl to jeden ze sediáry, jak se nazývají službu konající pracovníci antikamery, zajišťující pohraniční službu mezi vnějším světem a nejvnitřnějšími okruhy papežských pracoven. K němu nyní přistoupil se zasvěcenou úklonou Kompert, představil sebe a svoje poslání a italštinou, stejně troufalou jako nedostatečnou, požadoval, aby byl kvůli sporné audienci uveden k jeho excelenci doajenovi. Organizátorovi vyvalené, trochu rybí oči při těchto slovech hrozily vypadnout z důlků. Seidl se znovu podivil Kompertově důvěru budící znalosti úřadů pontifikálního dvora. Kdo tak může být jeho excelence doajen? Pán ve fraku s až vášnivou lhostejností zaměřil pohaslý pohled v růžově naleštěném obličeji na zralou hlavu poutnictva a nic neřekl. Odpovědí byla jen iniciála k úsměvu, který však stejně dobře mohl být drobným, bolestným skřivením levého koutku zamrzlých úst. Poté vstal a vznášel se ve vykrojených lakových polobotkách pryč, přičemž tento pohyb jakoby ještě znásoboval ticho v místnosti. Jakási nepopsatelná opatrnost, pokora, ba zkroušenost byla v jeho chůzi, která se nedala naučit za jedinou generaci, takže se úřad sediáry dědil v určitých rodinách po řadu pokolení. Tito sediáry kráčeli s měkkými koleny a přece se pružně vznášeli jako arci vznešení úmrtními pokoji nebo místnostmi, v nichž právě nějaký svatý zažívá vizionářskou extázi. Ne bez půvabu vyjadřovali svýma nohama kráčející odumřelost, jakou vyžaduje nakládání s posledními věcmi člověka. Ať nosili frak a vysoký stojatý límec nebo tuhou livrej z rudého atlasu, necítili palčivý žár onoho dne. Zdálo se, že vůbec neznají horko ani žízeň, podivuhodně vytrénovali svá obyčejná lidská těla, aby nebyla ničím jiným než úslužným stínem, který vrhá sám pontifikát. I frak muže vznášejícího se teď pryč, jako by byl utkán ze stínové látky. Po 10 minutách, během kterých si nikdo v místnosti, dokonce ani Josef Eusebius, ani neodkašlal, se Diario připlul zpátky. Lehce se Kompertovi uklonil a pokračoval v započatém úsměvu přesně tam, kde ho předtím přerušil. Dvěma velmi bílými a unavenými prsty ukázal na vysoké dveře v pozadí a odklouzal napřed, aby je bez sebemenšího zvuku otevřel. Josef Eusebius Kompert ho následoval s ostudně vrzajícími botami, tímto symbolem nesetřesitelné zemské tíže. Když se pak po dost dlouhé době v těchže dveřích zase objevil, byl jeho bankéřský obličej mokrý, broskvově rudý a oči ještě vyvalenější než jindy na kaplana triumfálně zazářily. Neřekl však v těchto prostorách mlčení ani slovo, dokud na zpáteční cestě nedošli přibližně doprostřed královského schodiště. Tam se už nemohl déle udržet a svým vítězným výkřikem rozerval uctivě zachovávané ticho kolem. Dosáhl jsem toho, že se doajen ještě jednou osobně dotázal jeho svatosti. Jeho svatost důrazně prohlásila, že navzdory špatnému zdravotnímu stavu a lékařským námitkám své milé Rakušany přijme. Mají přece podle vlastních slov jeho svatosti zapotřebí zvláštního povzbuzení. A jásavě vyhrkl. A vy, co byste vy všichni dělali bez svého šikovného Komperta? Johannes Seidl mu musel dát za pravdu. Doma byli všichni poutníci ve vrcholně neklidném očekávání. Muži si už oblékli fraky a žakety, ženy šaty bez výstřihů a černé krajkové mantily. Nikdo z nich nechtěl uvěřit odřeknutí, které by přece tu krásnou římskou cestu znehodnotilo, ba přímo znesvětilo. Všichni považovali za svůj oprávněný nárok spatřit tvář svatého otce a uslyšet jeho hlas. Kompertovo triumfální hlášení proto přijali s blahoskloným aplauzem, aniž by ocenili jeho skutečnou velikost. Čertovský chlapík, tenhle neohrabaný žid, chytrák, který včas přestoupil na správnou stranu. Na schopnosti téhle sorty lidí, kteří dokážou obstarat cokoliv, je spolehnutí. Udatný cestovní organizátor zřejmě neměl ani tušení o těchto záludných citových proudech pod všeobecnou blahovůlí. Opojen svou nepostradatelností, kterou právě tak skvěle prokázal, se hodil do gala a připevnil si na frak všech 5 řádů, které již získal svou tvrdošínou službou společenské dobročinnosti. I Johannes Seidl urychleně vklouzl do sutany. Teta byla už dlouho nachystaná ve slavnostních černých šatech, které maličko oživila šňůrkou světle červených korálů, tím náhrdelníkem služebných. Její mantila se samozřejmě nedala ani zdaleka srovnávat s drahocenými krajkovými přehozy dam Fleissigových, jimž tento nákup zabral celá 2 dopoledne. Nebyla to totiž ani žádná mantila, jenom černý pletený šátek, který uprostřed shromáždění milostpanstva zvlášť upozorňoval na její služebné postavení. Pociťovala ho ještě silněji než jindy a držela se stranou. Johannes Seidl si všiml, že teta dnes chodí bez hůlky. Proto k ní hned přistoupil a nabídl jí rámě. Poprvé ho viděla v sutaně. Jeho svobodný jasný obličej vypadal v rouchu duchovního ještě chlapečtěji. Teprve dnes to byl opravdový veselý anděl strážný, kráčející vedle ní. Teď měla při sobě všechno, co k ní patřilo. V taštičce účelně rozdělený poklad a po boku posvěceného mladíka, kterého jí nečekaným řízením osudu seslalo samo nebe. Dost štěstí, aby si mohla upřímně oddechnout. Přes toto naplnění, o jakém se jí ani nesnilo, přes tento oblažující nový pořádek, v němž se nyní pohybovala, však teta nedokázala plně vychutnávat všechno, co jí bylo dáno. Její duch byl podivně otupělý, svět se jí houpal před očima. Opakující se záchvaty závratě jí nutily přivírat oči. Těžce visela na paži svého strážného anděla. Když procházeli Portone di Bronzo, divoce se jí rozbušilo srdce. V tomto neznámém vzrušení jakoby na minutku zapomněla, kde je. Bylo jí, jakoby chodila nekonečnými chodbami, schodišti, čekárnami obrovitého nádraží. Toto nádraží však už nějak vrostlo do nebe. Od jiných nádraží se lišilo jakýmsi rušným, ba přeplněným mrtvým tichem, které dráždilo nervy neméně než nejprudší hluk. Docela nahoře, daleko v dálce za tisícem místností, museli přijíždět a odjíždět nějaké vlaky, poutnické vlaky s dlouhými řadami vagónů. Tady nebyly slyšet, ledaže snad duté hučení v jejich uších způsobovala kola těch vlaků. Žlutě a modře pruhovaní Švýcaři v pumpkách se skládanými barety a dlouhými kopími mašírovali kolem v malých oddílech, ale i když si rázně vykračovali, jejich pevný vojácký krok nebylo slyšet. Všichni byli obrovští a mladí a smělí. Mohou být smrtelní muži tak krásní a tak klidní? Tito Švýcaři už nebyli tak docela lidé A ještě ne docela andělé, jakýsi předstupeň nebeského vojska. Snad měli parádní křídla pověšená ve zbrojnici. Cesta se nemilosrdně táhla. Stupně královských schodů nebrali konce. Teta se zastavila. Nemohla popadnout dech. Johannes Seidl se široce rozmáchl rukou. Co tomu všemu říkáte, slečno Línková? Zeptal se. Teta by nejraději zasípěla. Vrátíme se, pane kaplane, s dovolením. Mám takovej strach vystoupit až nahoru do nebe. Nikdy v životě bych si nepomyslela, že bych chtěla nejraději od toho nebe utíct. Mám takovej strach uvidět na vlastní oči svatýho otce. Jsem přece jenom obyčejná stará služebná. Jestli smím poprosit, to není nic pro mě. Ve skutečnosti však řekla s prudkým pokývnutím. Jo, je to tu ale nádhera. Byla to nádhera. Všechen ten mramor, zlato a modř ve výši, ohromná okna, kterými se dovnitř nedral vroucí červnový den, ale tlumené světlo holých dvorů. Nad královskou nádherou však vládla krutá střízlivost. Střízlivost odříkavého ducha a ledového důvtipu, který nahání strach. Jestliže toto byla do nebe vrůstající předsíň, pak nebe samotné nemohlo být zvlášť příjemné a pohostinné. V každém případě to bylo jiné nebe než to, o které se teta od dětství horlivě ucházela, to líbezné místo odpočinutí, to od všeho zlého vyvětrané a vyčištěné pokračování důvěrně známých věcí. Černé stádo poutníků překonalo královské schody a rozlilo se po proslulém druhém poschodí. Jak malý se zdál houf stovky lidí pod obrovitými hmotami těchto sloupů, oblouků a kleneb. Na konci schodiště je přijali tři sediáry, kteří tu na sobě neměli fraky, ale přiléhavé livreje z ohnivě červeného atlasu. Bezvěké kvetoucí voskové tváře těchto sakrálních lokajů si byly navzájem tak navlas podobné, až se vnucovala otázka, kdo je dokáže rozlišit. Zdálo se, že to jsou přes den oživlé loutky nebo světle nalíčené mumie, které na noc ukládají do skleněných skříní vatikánských sbírek. Teď se obezřele a bezhlučně vznášeli před monsignorem, ministrem a organizátorem cesty, kteří kráčeli v čele houfu poutníků. Otevřela se sála Klementína. Nad vchodem se šeřila kolosální nástěná malba, plně obsazená bárka s plachtami pleskajícími v bouři. Vzduchem prolétali ptáci podobní volavkám. Teta si vzpomněla na čápy hnízdící na střechách její vlasti. Před obrovským krbem stál v rozkročeném přehlídkovém postoji naprosto strnutý oddíl švýcarských gardistů. Tato pravidelná drůza krystalické chrabrosti snad ani nedýchala. Každý muž byl kovovým odlitkem válečného pomníku sebe sama. U vstupních dveří do dalšího sálu čekali opět tři purpuroví sediáry a před nimi černý sotomaestro di Camera. Jeho obličej opakoval a stupňoval maskovitou hladkost a odumřelou vlídnost červených dvořanů. Lehce se uklonil vůdcům poutníků a vznášel se kupředu dveřmi, jejichž vysoká křídla se opatrně a opět nepopsatelně němně otevřela.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.